habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa 4 bisha January ee sanadka 2025 waa 22 waxaanad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga aanu ku leenahay internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idiin soo jeedinayaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddeenna caawiya dunida ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo maanta muqdisho ka daahfuray nidaamka lagu ilaalinayo dhaqdhaqaaqa lacagaha.
tan maanta ama qorshahan ama brogaramkan aan maanta ee u taagannahay daafurkiisa ayaa keeni kartaa in ay waddankeenna markaan si fiican iga u dhisno horumar fiican ay ka gaadhno oo ay keento inaan cidna aan gadaal looga tegin oo uusan gadaal joogin oo aan helno financial inclusion. Waxay layidhaahda waxay abuuri doontaa fursado cusub haddii ilaahay idhaahdo.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka.
dib badan jir waxay tahay an waxaan dhihi lahay ragga haddii qaadka iska deeyaan kuli uma dhimanayaane inay qaadka iska deeyaan samaystaan maqalka qoyska intay samaystaan wax alla waxuu soo qabto aradiisa ilmihiisa dhexdhigo oo lugurita maqalkan ana ku waanin lahaa waanadayda waan
waxaa keeni karo hadduu odiga sirta guriga taal uu sheegi lahaa.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan maraykanka oo joojinaya kaalmadii horumarinta dibadda amaba dalalka dibadda uu ku bixin jiray xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. khabiirka qaramada midoobay ee xuquuqda aadamaha ee dhulka reer falastiin Francesca Albanese ayaa ka digtay suurtagalnimada in Israa'iil ay fuliso xasuuq ka dhana dadka falastiiniinta ah ee ku nool daanta galbeed, iyadoo xustay in falalka Israa'iil ay ka geysanayso Gaza aysan ku ekaan doonin halkaasi haddii aan laga horjoogsan. hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ay sheegtay in 10 Falastiiniin la dilay, 4 kalena la dhaawacay howlgal milatari oo Israa'iil ay ka samaysay magaalada Jinin ee daanta galbeed. howlgalkan ayaa imanaya 3 maalmood kadib markii heshiis xabajoojinahi uu ka dhaqangalay Gaza. howlgalkan oo Israa'iil u bixisay magaca derbiga birta ayaa sababay in korontola'aan ay ku dhacdo xaafado badan oo ka tirsan magaalada Jinin iyo xerada qaxootiga halkaasi ku taala, sida ay ku soo warantay wakaaladda wararka ee Falastiin ee Wafa. dhinaca kale, 4 qof ayaa ku dhaawacmay weerar ka dhacay magaalada Tel Aviv, iyadoo qofkii weerarka fuliyey uu halkaasi ku dhintay, sida ay sheegtay dowladda Israa'iil. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa saxiixay amar fulineed oo lagu baabi'inayo amaba lagu bilaabayo hawsha ka bixitaanka Maraykanka ee Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO. waa markii labaad ee uu Trump amro in Maraykanku ka baxo ururkan caalamiga ee hoos yimaada Qaramada Midoobay, kaasi oo u xil saaran horumarinta caafimaadka dadka dunida iyo la dagaalanka cudurrada. markastoo ay dhacdo xaalad caafimaad oo caalami ah, dowladaha, xirfadlayaasha caafimaadka iyo dadweynaha caadigii waxay taageero iyo hagitaan u raadsadaan ururkan caafimaadka adduunka. WHO ayaa sheegtay in yoolkeedu u yahay in qof walba u helo caafimaad ka wanaagsan, iyadoo ku dadaalaysa inay faafiso amaba ay siiso fursad caafimaad oo siman dhammaan dadka meel kasto ay joogaan. ururkan oo la aasaasay sanadkii 1984 ayaa xarintiisu ay tahay Switzerland, waxaana xubin ka ah 194 dal oo ku jira Maraykanku. ururka sidoo kale waxa uu dejiyaa hagidda caalamiga ah ee badbaadada cuntada, baaritaanka dawooyinka iyo midaynta heerarka dadweynaha. tan iyo sanadkii 2017 ururka waxa uu hogaaminayay Tedros Gebreyesus oo ah diblomaasi sare u dhashay Ethiopia, isla markaasna soo noqday wasiirka caafimaadka ee dalkaasi. xogeyaha saxaafadda ee aqalka cad ee Maraykanka Carolyn Levitt ayaa xaqiijisay in shaqaalihii federaaliga ahaa ee ka howlgeli jiray xafiiska ka wada qaybgelinta shaqada dowladda loo sheegay inaanay soo shaqo tegin. maamulka cusub ee Trump ayaa amray in barnaamijkan la joojiyo. warqad ka soo baxday xafiiska maamulka shaqaalaha Maraykanka ee loo soo gaabiyo OPM ayaa lagu sheegay in dhammaan shaqaalihii xafiiska loo dhammaanta sinanta ka wada qayb gelinta iyo galaan gal u helida oo loo soo gaabiyo DEIA la hakiyay iyadoo shaqaalaha loo sheegay inay guryahooda joogaan hase yeeshee uu mushaharku u sii socon doono ilaa amar dambe warqad ka soo baxday waa warqad ka soo baxday oo ka timid Charles Essel oo ah ninkaasi hayaha ka ah xafiiska OPM ayaa amar lagu bixiyey in dhammaan madaxda waaxdan ay shaqaalaha ogeysiis u diraan saacadu marka ay tahay shanta galabnimo ee arbacada maanta Caroline Levitt ayaa fariin ay barta X ku soo qortay ku sheegtay in madaxweyne Trump uu ku ololeeyey inuu soo afjarayo xafiiska ka wada qaybgelinta Americana lagu celinayo hannaankii bulsho qofkii u qalma lagu siinayo shaqada iyadoo loo eegayo xirfadiisa aan loo eegaynin midabkiisa iyo jinsigiisa Levitt ayaa fariinteeda si raacisay tani waa guul kale oo ay heleen dhammaan dadka isirada iyo diimaha kala duwan ee Maraykanku waxaana ku soo gabagabeysay qoraalkeeda waa ballan la qaaday oo laga soo baxay intii ololaha doorashada ku jiray ayaa Trump uu ku jeesjeesay siyaasadda barnaamijka ka wada qaybgelinta ee dowladda federaalka waxuu sheegay in barnaamijkan lagu faquuqo dadka cadaanka ah gaar ahaan ragga Trump waxa uu si daran u weeraray dadka jinsigooda beddelay gaar ahaan ragga dumarka iska dhigay ee ka qaybgelaya ciyaaraha dumarka warkii caalamkuna dhageystayaal waa annaga intaa wiid wanaagsan mar kale dhageystayaal wiil waxaa daawanaysaan VOA waxa dhageysanaysaan VOA Washington aynu ku bilownay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta si rasmi ah u daahfuray nidaamka lacag bixinta ee Soomaaliya ee loo yaqaano Somali Payment Switch SPS taasi oo ah tallaabo lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha dalka iyo hannaanka lacag bixinta sida lagu sheegay warbixin arrintan ka hadlaysa waxaa muqdisho soo diray wariyaha VOA da Cabdulaziz Axmed Barrow
nidaamka lacag bixinta ee Somali Payment Switch SPS waxaa loogu talagalay in lagu sahlo dhaqdhaqaaqyada lacagaha mobaylada ee la dhaxmariyo bangiyada Soomaaliya kor u qaadista daahfurnaanta iyo horumarinta adeegyada maaliyadeed ee dalka oo dhan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa iftiimiyay doorka nidaamkan ee casriyeynta hab-socodka lacag bixinta Soomaaliya xaqiijinta hufnaanta bixinta mushaaraadka iyo kor u qaadista amniga adeegyada dhaqaalaha inay dalka u leeyihiin Ra'iisul Wasaaraha oo arrintan ka hadlayay shir lagu qabtay magaalada Muqdisho oo lagu daahfuray arrintan ayaa waxa uu yiri
kan maanta ama qorshahan ama programkan aan maanta ee u taaganahay daafurkiisa ayaa keeni kartaa in ay wadankeena markaan si fiican ayaga u dhisno horumar fiican ay ka gaadhno oo ay keento inaan cidna aan gadaal looga tegin oo uusan gadaal joogin oo aan helno financial inclusion ku xayiraa waxay abuuri doontaa fursado cusub haddii Ilaahay raado waxaa kale oo adeegan aan maanta daahfurnay looga faa'iidi karaa aruurinta sida aad sheegteen dakhliga dowladda sida canshuuraha maadaama qof kasta uu fursad ama si fudud uu telefoonkiisa gacanta uga diri karo canshuurta ku waajibtay isla markaana uu ku codsan karo adeega dowladda
Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre waxa uu kale uu sheegay in dowladdu diyaarisay sharciyo lagu ilaalinayo dhaqaalaha dalka.
Meeshii aan shalay joognay maanta ma joogno, meeshaan maanta joognana beri joogi mayno. Progress waa socda iyo horumar waa laga yaabaa sii la rabay inaynaan talaabada u qaadaynin oo aan si aad u hooseysa speed hoose ku socono laakiin haddana inagama qaldana jihada aan u socono iyo waxaan doonayno waana soconaa waana gaaraynaa insha allah meeshaan u socono sektorkan hadda maanta aan halkan u fadhino aan ku dahfuraynana asaga waa sektor aan kaga horeynaba wadamada deriska aan kaga horeyna in badan oo ka mid a marka inta kale iyo sektorada kalena waxaa rajaynaya inay ay soo gaaraan oo aan aynu hore u soo dhaqaaqno oo aan waxyaabaha insha allah inaga dhiman aan dhammaystirno
sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre nidaamka lacageed ee S B S waxa uu door muhiima ka ciyaari doonaa horumarinta ka mid noqoshada maaliyadda taageerada maalgashiga qaybaha kala duwan ee dalka iyo xaqiijinta amniga dhaqaalaha bulshada Soomaaliyeed oo dhan. Sida lagu sheegay qoraalka soo baxay dawladda federaalka ee Soomaaliya oo nidaamka la xiriira, dawladda Soomaaliya ayaa waxaa ka go'an inay kubciso hal abuurka iyo casriyeynta waaxda maaliyadda dalka si loo dhaqaajiyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump ayaa khudbad ka jeediyey Hall waa Emancipation Mall, xarunta la yiraahdo ee ku taala magaalada Washington DC, intii lagu guda jiray xafladda caleemasaarka, kaasi oo la xiriira amar uu ku bixiyey in la hakiyo muddo 3 bilood ah kaalmada shisheeye ee horumarinta ee uu Mareykanku ku bixiyo dalalka dibadda. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa qortay wakaaladda wararka Reuters, waxaana soo koobaya Maxamed Olaad Xasan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii amar ku bixiyey in la hakiyo muddo 9 maalmood kaalmada horumarinta dibadda uu Mareykanku ku bixiyo. Donald Trump waxa uu sheegay in xukuumaddiisa cusub ay doonayso in la sugo qiimeynta wax ku oolnimada gargaarka dibadda uu Mareykanku ku bixiyo iyo la jaanqaadista siyaasaddiisa arrimaha dibadda. Dhammaan madaxda waaxaha iyo hay-adaha mas-uulka ka ah barnaamijyada gargaarka horumarinta dibadda ee Mareykanka waa inay isla markiiba joojiyaan waajibaadka cusub iyo bixinta lacagaha kaalmada horumarinta dibadda, ayaa lagu yiri amarka fulinta ee uu saxiixay madaxweyne Donald Trump saacado yar kadib markii uu xafiiska la wareegay markii labaad isniintii lasoo dhaafay. Ilaa iyo hadda ma cadda sida uu nidaamka horumarinta dibadda u ballaarnaa iyo sida amarkan uu u saameyn karo waddamada hay-adaha aan dawliga ahayn iyo hay-adaha caalamiga ah ee horumarinta. Sidoo kale ma cadda inta lacagtaasi ku baxda gargaarka la dhimi karo marka la eego Kongareska Mareykanka oo leh dejinta miisaaniyadda dawladda federaalka ee Mareykanka. Amarka fulinta ayaa ku celcelinaya ku soo laabashada habkii uu Trump qaatay muddadiisii hore ee xafiiska intii u dhaxaysay 2017 ilaa iyo 2021. Xilligaasi madaxweyne Donald Trump waxa uu soo jeediyey in la dhimo ku dhawaad 3 meelood meel qarashka ku baxa diblomaasiyadda Mareykanka iyo miisaaniyadaha gargaarka oo ay ku jiraan hoos u dhigidda dhaqaalaha uu Mareykanka ku bixiyo howlgallada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay iyo hay-adaha caalamiga ah. Laakiin xilligaasi Kongareska Mareykanka ayaa dib u riixay soo jeedinta Donald Trump kadib shirkii sanadlaha ahaa ee hogaamiyaasha adduunka ee qaramada midoobay ee 2018. Trump waxa uu ka cawday in Mareykanka uu yahay deeq bixiyaha ugu weyn ee deeqaha shisheeye bixiya. Mareykanka waxa uu gargaarka horumarineed iyo mid bani'aadnimo oo fara badan uu ku bixiyaa qaaradda Afrika oo ay ku loolamayaan waddanka Shiinaha. Ma cadda saameynta uu go'aankan ku yeelan karo Soomaaliya, maadaama barnaamijyo badan oo gargaarka shisheeye ah oo ay ku jiraan taageerada ciidamada kumandoosa Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ee danab iyo hindisayaasha gargaarka bani'aadnimo ay hore u ansixiyeen Kongareska Mareykanka. Sida ay khubaradu sheegayaan, maalgelinta barnaamijyadan ayay u badan tahay inay sii socon doonaan haddii aan isbedelo gaar ah lagu samayn inta ay socoto dib u eegistan uu farayo amarka madaxweyne Donald Trump. Tan iyo 2006, Mareykanka waxa uu Soomaaliya ku caawiyey 1.5 bilyan oo gargaar bani aadnimo ah si wax looga qabto caqabadaha sida abaaraha iyo fatahaadaha. Intaa waxaa dheer, laga soo bilaabo 2011, Mareykanka waxa uu u qoondeeyey 240 milyan oo lagu taageerayo dib u habeynta dhaqaalaha, siyaasadda iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliya oo ay ku jirto taageero militari oo la siiyo ciidanka qaranka Soomaaliya. Xubiyaha cusub ee arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa soo bandhigay mabda'a hagaya siyaasadda kaalmada dibadda ee maamulka Trump, kaas oo sheegay in hindise kasta oo gargaar shisheeye uu Mareykanku ku bixinayo uu ka jawaabo mid ka mid ah 3 su'aalood: ma yahay gargaarka mid Ameerika ka dhigaya meel la doon? Ma yahay mid Mareykanka sii xoojinaya awood ahaan? Mase yahay mid Mareykanka uu ku sii barwaaqoobayo? Go'aanka lagu hakinayo gargaarka dibadda ayaa qayb ka ah halku dhagga siyaasadda maamulka madaxweyne Donald Trump ee America First, ama in wax kasta laga horumariyo danta Mareykanka. Maamulka Trump ayaa doonaya in la hubiyo in kaalmada dibadda ee Mareykanka ay la jaanqaado danaha amniga qaranka iyo xoojinta awoodda Mareykanka iyo baraaraha Mareykanka.
أدي أدوماتين يا محمد عراد حسن أنا لسعودين أي وربحين تاثير وكالة وركة رويترز أي قرتي عطنك سؤال هذا برنامج كي مضش هواينك وحينوها يسوريها بيو إذا بوساسو فضم
dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka VOA oo aan kaga hadalo taariikhda iyo waxqabadka haweenka Soomaaliyeed iyo kaalintii ay ka galeen halgankii Soomaaliya sida nabadaynta fanka siyaasadda iyo dhaqaalaha todobaadkan waxaan barnaamijka madasha haweenka ku eegi doonaa saameynta ay haweenka ku yeelato burburka qoyska iyo sababta keenta in haweenka barakacayaasha ah qaarkood aysan u madax banaaneyn lacago yar oo ku soo gala duruufo adag inkastoo kala tag ragga iyo dumarku ay si weyn ugu baahday bulshada Soomaaliyeed wixii ka dambeeyay 1991 ayaa haddana waxa arintani si laba lixaatay kadib markii dadka Soomaaliyeed ay la kulmeen barakaca iyo dowlad la'aanta inkastoo dadka deegaanka ee aan barakicin ay la wadaageen arrimahan furniinka ayaa haddana waxa arintani ay si gaar ah u taabatay qoysaska barakacayaasha ah ee Puntland ku dhaqan inta badan burburka qoysaskan barakacayaasha ah ayaa waxa uu ku yimaada in haweenku aysan u madax banaaneyn dhaqaalaha yar ee ka soo gala shaqooyinka hoose ee sida ku nasiibsada ah ay u baadi goobaan maalin walba helistooda sida nadaafadda guryaha oo ay qabtaan qashinka oo ay geeyaan meelaha loo asteeyay raage Rabiic Maxamed oo kamid ah hooyooyinka duruufahan ay harayeen oo aan kula kulmay xilli ay baadi goob ugu jirtay inay gudato shaqadeeda maalinlaha ah ayaa VOA uga warantay sida uu qoyskeedu ku burburay waxaana dhexmartay sheekadan
waxa la yiraahdaa raag rabe anaa 20 iyo waxaan jira 3 xadar ha dhinacaan ay laborkan daganahay ha barakacayaashan kamidnaa wallahi koo ito ma ku kursade hooyay aabaha isi wadanka ay neer wal yusi ma neer riida hal yusi boosada tan dhawaan baan imaanay oo intii ay 3 bilood aan jooga hada laba ciyaal baan leeyahay may laba gabdhood weey xas jirkay ku yalo usur wax xasba ii geystay
gacmaha dhaneer ba ku yimid
ha gacmaha iyo dusha wax xasba usur ii geystay waxa waa feelo weyn oo laabana si ii geystay feelada korontada si ido laabana si uu garaacay lacagtayda si uu dilay xoog ay qaadan lacagta markan diidan xoog iyo dil iyo roojo fas ugu maanay dil bas iyo la daalay makeenay markan in dil si la daalay wax xasba ii geystay
hada ma kala tagtay soo ku qowa
hada waa kala tagnay
Xasan Bashiir ayaa sidoo kale qiray in haweenka barakacayaasha ah intooda badani ay dhiban yihiin taasoo sababtay in ay yaraan ku guursadaan isla markaasna ay caburinta ku baraarugaan sanooyin kadib markii caqligoodu koro
iyadoo macnaha da'yaro guursana kumada waa la jarabala waxaa leesaan waa sikrinto waa qof waalidkeeda u aragta waalidaa ka dhigani ehelay ka dhigani waa isleeda ninka waxba ka maalayna isleeda dib dambe gadaal uu soo noqonaya waa dilaa waa garaaca cadka alleysa male kuu gudoomiyaalka oo kaamaga jooga u dacweynay kuu waxaale nijir lama aada axmed mala aada iska fadhiiso anigaa macnaha meel ka saarayna meel wax laga saaraya male walaxa shaambiinay shashacay kurka saara qofti biri waa la dilaa indana meesha gidiidi kuwa
tira yar oo haweenkan ka mid ah oo ka badbaaday inuu qoyskooda burburo waa kuwa u hoggaansamay arrimo badan oo xanuun iyo walbahaar ku haya aamina Rabiic oo ka mid ah haweenkan ayaa iga warantay
aamina Rabiic Abdi
aamina ma qasna jirtaa
20 aan guursaday
naga ciyaal leedahay
3 ciyaal
tay ma qasna ku guursatay
15kii aanas doonanayaa aniga guursaday qashinkaas lan ka shaqaysanaa iska xamaalana magaalada iska dhex socnaa wixii damaanantana lana waa aragnaa maantii weyna waa iska galbana habeenkii markaan noqonayna wixii ciyaal qala tagno arkayna hadana wax wayna waa iska fariisadeena oo waxaan hayna ma wala ciyaalka waa iska joognaa
ma dhacdaa mararka qaybtood lacagta shaqeyso in saygaagu kugu maamulo oo keen ku dhaho
waa iga qaataa amarka lacag shaqaysta keen waa ay dhahaa wada qaybsanaa
biilka ma bixiyaa isagu
maya biilka marna waa bixiyaa marna ma bixiyo laakiin badanaa bixi laasha la'aan isu badan yahay
waa gartay lacagta marka xurriyadu ma tihid
maya xur ima iyo lacagta waa iga qaybsadaa
aamino marka noloshaa soo aragtaa
nolosheyda dhibaato laan buu arkaa nolol aan ku faraxsanahay mabaha dhibaato mooyaane nolol aan ku fiicanahay mabaha hadda waxaan ahaytay naaga jeeda mabalahaba dhibaato mooyaane
waa gartay bal ka waran gabdhaha caruurta haysta marka ka waran kala nooca
xaaladoodu waa iska xuntaa iyo walaa ilaahay iska dhaala ama iska haastaa ama waa tulluxay haystaa saddexay haystaa tu afaray haystaa tu shanay haystaa
oo kala gaaray
xaaladooda ha
marka dabcan daris baatiin dadkaas da'dooda maxaa ku qiyaastay
dadoo shan iyo toban way iska jiraan ila lix iyo toban way iska jiraan sideed iyo toban way iska jiraan
waxaa jira dareen ragga qaarkood ku abuurmay oo ah in haweenku dhaqaale gaar ah iyo go'aamo hoose ay ka gaareen ragga taasoo sababtay in dumarku ay la kulmaan ciqaab iyo in qoysku uu si fudud u burburo sidaasi waxaa VOA-da u sheegay maxamed xaakum oo ka mid ah barakacayaasha magaalada boosaaso
qarsinyadii iyo horta haweenka furista iyo burburka keentay inuu lagu kala tago afar iyo toddoba lagu kala iroodo raggii maadaama xooggiisa ma qarsado waa keena ilaa haweenkii baad moodaa ninkii un bas ay ku dabshidanayaan waa dilka waa xaqiiq waa la dilaa waxaa lagu dilaa waxaan rabaa naagta inay aniga amerkayga ay soo adeecdo aniga hadal ma qashay shilinkii soo shaqeyso ay tiraa waxaan inoo soo suuqiyan haweenka badanaa hadda waxay isku aqlayaan naag walba ninkaas ku tashanina adiga isku tasha xooggaada oo wax ka dhigo raggiina waa tashadeen waxay ku tashteen maadaama naagihii hadda qiyaama ay keenay nin wuu adna xooggaadi kala reebay ifur hadday ku tiradeen adiga ilmahaadaba wakas
xilliga ay guursadaan haweenkani waa mid ay da'doodu aad u yar tahay sida 11 ilaa 15 sano laakiin waa arrin dhaqanka salka ku haysa sida ay markale inoo sheegayso Aamina Rabiic
gudlaatan sana gaarta maxaan dhayna waa ku dahdaan badayna guurka waa ku dahdaa ku weynaa taan badhanaa wano qafka soo qalanta
ila inta caadi ahaan gabadhinta ku guursan karaan
15
sadan haday gaar maxaa loo arkaa marka
sadan day gaartay wax weynaa taan loo aragnaa wano way ku weynaa tii guurka waa guursan waayay sanaba la guursaday taas
dumarka qaar ayaa waxa ay qoysaskooda ku burburaan talooyinka waalidka iyadoo loo aaneynayo arimo dhexmara labada beelood ee wada xididay Xasan Abshir Qaasin oo kamid ah ragga ay arintan ku dhacday ayaa iga waramay sida ay u kala tageen xaaskiisa oo u haysay sharci ruura
magaceysa waxaa leeyahay Xasan Abshir Qaasin in barakacayaasha kamid ah waxaan ka deganahay dhinaca buuraha Jingada arrimahaana ugu dhacday boosaas inuu joogo aanu walaalkay xamar eedmadii oo Amazon aku dirin ha adii taasoo filmeeti adii aniga markaas gabadha ka qabay taasoo imi kasoo qab galin adoogii sabar iimaan ninkii Allah niga siiyo wiilkii Allah niga kaala aniga kulliga ina naga dhintay ma la dhahan odagii markii taasiidii ka baxday waa isoo waayay gabadhii furaan rabaa gabadh maxaa loo furaa dhaabooni gabadhaas indhis galno mi ay soo waalidkii ma ay soo hooyadeen ma ay soo adigu ma ay shan daaday haysa gabadha shan daaday haysa deeqdu gacalu baliira aabe marka waxa wari dan duco waa tan inkaar waaye war indhiga maqleyso gabadhii furaan qaanaysay marka wax soo tashinaysa male sidii arantii ku dhamaad markaas aan ili waaye gabadhii furaan dhex xarigaysay gabadhii markii furi isoo waayay dadka qodayaalka culimada kuu dhiiba gabadhii saasay iga furantaa dhe aabe amaanaha iga furi ugaada meherkeedina qaadan oo loo ahayd qaadantii loo dahayd aabe diiwaanii moorada loogu bixiyay afar saacadood asay qabay qaadan loogu bixiyay mooraday sidii uu furay hadda xaas la'aana boosasa jooga
isticmaalka maandooriyaha qaadka ayaa inta badan waxa uu saameyn ku yeeshaa khilaafaadka ama kala taga qoysaska danyarta ah ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay shaqooyinka aan joogtada ahayn sida dhismaha guryaha xamaalka iyo wixii la mid ah
Abdulqadir Maxamed Cali Ali dha kaamka boolimigas bii aan qatirsanahay
Abdulqadir balno sharax waxa mararka qayb soo dhacda in qoysasku ay ku murmaan biilka iyo dhaqaalaha yar u soo xiradoodaga
waa jirtaa ilaa dugoon gudigii khilaafaadka habeenkeena waa xalinaa waxaan ku xalinaa dacwada dumarkeena imaan waxa dheh ninkaan biil ma nasiisan waa rafaasanahay waa gaajaysanahay wal waa shaqeysan jirni dadkii aan shaqeyn jirni waa xagaa baxeen dadkii qashinka loo xaqaaday shirkada qaad guriga jooga ninkaa ay soo shaqeeyeen waa kana soo jaad wada uu noo imaad wax la yaala badan aan ku xaysan waxaan ku dhameynaa arrimaha qoys waxaan ku dhameynaa inoo ninkastaba wixiisa siiyo hadii ilaahay raali noqdo boqolkiis kun ay siiyaan ma heli karaa boqol kun lama doolna helaa
Maxamed Ibrahim Haaji gacanka hadal kali kuma akadilna uu dhacaa waxaana geena halkaas gaajada keenayso gaajada ninka hadda wala shaqo hayna dib bay leedahay shaqadiina waa ibil bay jirjirta wala kala amin baxsan yahay dad is aminayn markay yihiin reerka way dhaqa karaan laakiin macnaha amin dara meesha taal rag iyo jaad lagu arkaayo caruurtiina ay khasantahay meesha taala marka dilku wuxuu ku imaanaa maxaa ku geeyay jaadka aan cunay balbadeeda wey masar dad baan macnaha facay baan kasoo qaatay waan soo toogsaday waxaan idii u arko haysa waa nidaamkaas baan ku keenay naagtina ma aminayso kuleeta qabtooba imaana halka dil baa ka imaanaa marka
Saadi Cumar Cali dibka badan jir waxay tahay aan waxaan dhihi lahay rag haday qaadka iska deeyaan kuli uma dhimanayaan inay qaadka iska deeyaan ay sameystaan maqalka qoyska intay sameystaan wax alba wuxuu soo qabto aradiisa ilmiisa dhaxdhigo oo lagu rito maqalkaan ana quwaanin laha waana deeyde waan
magacay waxa la safiic cali waxa keenin karo haddii odiga sirta guriga taal uu sheegi lahaa wixii maanta asag soo shaqeeyo wixii soo galay uu sheegi lahaa ilmiis garta uu dhigan lahaa iyo hooyada kalsooni inta isku wac maanta intaas ay soo gashay intaan meel noo dhig intaan jikadi hal geliyo intaan caruurti daawadood wax do dhila qalaafaad kama ba dhaceen meesh isgudub baa lahaa isgudub dhaba ba dhicin lahaynba reerkana way qanacsanaan lahay hooyada ninkeed way amini lahayd laakiin ilmihii hata aabihii wa sanadka ma uu kalsooni ma uu ku qabaan kalsoon darada waxaa keenta odiga laabkiisa wuxuu soo shaqeeyo qabeysana qaado keenay wuxuu leeyahay saaxibdee soosiyad saaxibkeeya maanta casriga
laakiin islaamuhu kalena waxa lagu eedeynayaa in iyaga ruuxoodu ay ku fikirayaan in dhaqaale gaar u sameystaan
arinta taas sahalka macaqleeba sanadkan lacag ugu jirtaaba maxaa waxa sahalkeeda u keenay shaqada moobeelka dhaxdiis waayay akoon haday ka gaar weeso waxa u furan sahal $1 $20 centi algu arursada boqol ku hado keeno 20 ka ayuu tud waa laga goynaa qasbiin waayay ayuu tud haday arursiya wax
u buuxa ma u sheegaysa markay
ma loo sheegay maxaa loo sheegay usqaadka waa usadooga dhinacooda wax waxaada habartan dhinacay wax waxaade dhibaatadana ma dhamaana sirti
waxa la dhaa amina maxamed odaway een ragii wixii sameenayaan qiyaano laablaab laqtabo ninka qaad aqooni ba qaad cunay ki qaad yaqaani ba cunay hadaa tiraa walaal qaadka xaggaa ka soo galay nin heel ba isoo siiyay meel heel baan ka soo helay reerki gurgana oo gaajaysan yahay
hada amisanta markay wuxuu soo shaqeeyay inuu ku cunay
ha inin la soo siinin oo maalinkasta qaad aan la siinin oo qaadkaas oo soo gaday oo reerkan oo ku haleynayo dumarkaas oo baxayo oo dhardhaqaad aadaayo sida anigoo kale hadder subaxii aan baxa dhardhaqid baa aadaa hadda dadkii way xagaa bixeen wax lacag ma jirto wax dhaqid ma jirto
oo geesta soo kama shaqeeyo
marka wuxuu ku xisaabtamayo qaadku qaadanayo waa inta adiga aad buuxisid hadaa joogtidna ilmihii way kaa qadayaan qof walaal maantan ku dhaaman oo walaalka ay mise walaasha ayna ma jiro kulli dadaan isdhaamin waayo oo kulli qaxooti wada eh qof maanta lagu ardaayana male waalidkeenna koonfar baaga imaaniga oofar
waa isleeda arrinka waa looga qaban karaa marka
waxaa looga qaban karaa ninkaasoo ra'yi yeesho oo waanada waalidka waanada walaalka oo maqlo oo sidii haddii la soo waaniyo guddiga oo kala soo waaniyo guddoomiyaha kala soo waaniyo oo waanada soo qaato oo reerkiisa sasabto oo bedelo jadwalkii shalay bedelo oo jadwal aamin ah keeno oo walaale waxaan ila qabo waxaan ila qabsa waxaan aan wada qaybsano
adigu diyaar ma u tahay inaad tiraahdo
ani inaad dhaho diyaar ah wiiliga wax xitaa kama qarinin waxa ii keenay dhibaatada wax qarin la'aanta waa haddii sida dumarka kale wax qarsan lahaa qaad leeguma wa cunee banina qaad aqoonina qaad iima soo qaatee ha marka wuxuu siiri dabka iyadaaba shidanaysa
meeq cunug leedahay
aniga 8 cunug waa dhalhala iga dhintitadaba ii joogta
intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii madasha haweenka oo toddobaadkan aan ku eegaynay caqabadaha ku xeeran qaar ka mid ah haweenka barakacayaasha ee ku dhaqan magaalada Boosaaso iyo sababaha keena in qoyskoodu uu si fudud ku burburo. Tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijka la mid ah waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad umaad santahay Faadumo Yaasiin Jaamac oo warbixintaasi inala socodsiinaysay welina waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. haatanna Maraykanka madaxweyne Donald Trump ayaa ku dhawaaqay qorshe ballaadhan oo lagu xoojinayo xeerarka socdaalka taasoo qayb ka ah ballanqaadyadiisii ololaha doorashada. go'aankan cusub ayaa cabsi ku abuuray bulshooyinka soo galootiga ah iyadoo warbixinno ay sheegayaan in qoysas badani ay diyaarinayaan tallaabooyin lagaga hortegayo kala go'idda sida wakiilashada qareenno iyo guryahooda ay ku xidhaan kamaradaha amniga ee waxduuba. xuseen barre aadan ayaa warbixintan inoo haya.
baankii madaxweyne Trump ee xoojinta socdaalka ayaa abuuray cabsi iyo dacwado dhinaca sharciga ah. qareenka dhinaca socdaalka Aaron Oritz Santos oo fadhigiisu yahay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in macaamiil badan oo ay ku jiraan kuwa haysta sharci iyo kuwa haysta sharciyo ku meel gaar ah ay ka walaacsan yihiin mustaqbalkooda, xitaa kuwa haysta ruqsadda shaqada waa ay cabsanayaan, siduu hadalka u dhigay. qaar ka mid a muhaajiriinta aan sharciga haysan ayaa si iskooda uga baxay Mareykanka iyaga oo ka jawaabaya talooyinka ka imanaya la taliyaasha madaxweyne Trump. cabsida laga qabo tarxiilka ayaa saameysay iskuulada waxbarashada iyadoo waalidiin badan ay isweydiinayaan inay amaan tahay in caruurtooda iskuulada la geeyo iyo in kale maamulka magaalooyinka waaweyn ee Chicago iyo New York City ayaa qoysaska u xaqiijiyay in iskuuladu ay yihiin meelo amaan ah isla markaana waxa ay ballan qaadeen inay xadidi doonaan iskaashiga ay la yeelanayaan laamaha socdaalka Si kastaba ha ahaatee ballanqaadyadani ma wada gaarin dhammaan gobollada taas oo qoysas badan ku reebtay xaalad walwal iyo hubanti la'aan ah dhinaca kale u doodayaasha xuquuqda muhaajiriinta ayaa abaabulaya iska caabin iyaga oo ka jawaabaya waxa uu Trump ugu yeeray tarxiilkii ugu weynaa ee taariikhda Mareykanka magaalada Aurora ee gobolka Colorado Kathy Leonard oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa iftiimisay sida arrimaha la xiriira dambiyada fudud loogu adeegsado in lagu sharciyeeyo tarxiil ballaaran iyadoo cambaareynaysa dadaalada lagu tilmaamayo muhaajiriintu inay yihiin dambiilayaal dhanka kale dacwadaha sharciiga ah ayaa sii kordhaya gobolada ay hoggaamiyaan dimuqraadiyiintu waxa ay maxkamad geeyeen dacwad ka dhan ah awaamirta fulinta ee madaxweyne Trump oo ay ku jiraan mid ka mid ah in dhalashada caruurta ku dhalatay Mareykanka balse waalidkoodu ajnabiga yahay ee sharciiga haysan aan la siinin salaasadii shalay 2020 gobol oo ay hoggaaminayaan dimuqraadiyiintu ayaa dacwad u gudbiyay maxkamadda si ay u horjoogsadaan go'aanka madaxweyne Donald Trump ee ah inuu joojiyo bixinta dhalashada caruurta muhaajiriinta ah Madaxweyne Trump ayaa saxiixay amar fulineed oo amraya hay'adaha dawladdu inay joojiyaan bixinta dukumentiga dhalashada ee caruurta ay dhaleen muhaajiriinta sharci darrada ah. Amarka madaxweyne Donald Trump ayaa faray saraakiisha federaalka laga bilaabo 19 bisha soo socota ee February inay aqoonsan waayaan dhalashada Mareykanka ee caruurta ku dhalatay dalka iyadoo hooyooyinkoodu yihiin kuwo si sharci darro ah ku jooga ama si ku meel gaar ah ugu sugan dalka sida kuwa haysta fiisayaasha iyo aabayaasha aan ahayn muwaadiniinta ama aan degenaansho sharci ah haysan xirilaaliyaha guud ee gobolka Massachusetts Andrea Joy Campbell ayaa uga digtay in loo diido dhalashada caruurta ku dhalatay Mareykanka oo ay taasina ay meesha ka saariso sida ay sheegtay xuquuqahooda dastuuriga ah aqalka cad wali kama uusan hadal dacwadahan balse u doodayaasha iyo hoggaamiyaasha gobolada ayaa ballan qaaday inay ka hor iman doonaan siyaasadaha xukuumadda iyagoo oo ku doodaya in ay abuureen cabsi isla markaana ay hoos u dhigeen xuquuqihii asaasiga ahaa
Xuseen Barre oo warbixintaasi inala socodsiinayay aad buu u mahadsan yahay Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba waxaa soo kordhaya ganacsiga Soomaalidu ay ku haysato magaalada Nairobi ee dalka Kenya dhawaan waxaa wiil Soomaaliyeed oo qurbajooga ah oo ka tagay gobolka Minnesota oo moolka weyn ee PPS ee magaalada Nairobi uu ka furay xarun madadaalo oo dhalinyaradu isugu tagaan xaruntan ayaa shaqaaleysiisay in ka badan 100 dhalinyaro wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa warbixin arintaas ku saabsan magaalada Nairobi inooga soo diray
Abdullahi Hassan Afiliq oo loo yaqaan Ducaysane oo ah nin dhalinyaro ah oo ku koray dalka Mareykanka ayaa dhawaantan waxa uu magaalada Nairobi waddanka Kenya uu dib ugu noqday ka hirgeliyay goob loogu tala galay in dhalinyaradu ay ku caweeyaan sidoo kalena waalidiintu ay ubadkooda u ciyaar geeyaan waqtiyada ay fasaxa ka yihiin goobaha waxbarashada goobtan oo lagu magacaabo Bati On oo ku taala suuqa weyn ee BBS Mall ee magaalada Nairobi ayaa meel lagu ciyaaro noocyada kala duwan ee ciyaaraha sida uu sharaxay Ducaysane oo ah milkiilaha goobta
waa meel entertainment iyo ama ciyaaraha guud meel wax kasta laga heli karo oo ma arkinino qofka yar iyo qofka weyn game kasto ay rabaan ama ku ay ku ciyaari karaan aanu keenay waay meeshan waxa ka mid ah bowling billiardi pool shooting dating waxa ka mid ah feerka waxa ka mid ah basketball waxa ka mid ah gaari wado waxa ka mid ah playstation waxa ka mid ah tv ga weyn oo ma arkinin oo ciyaaraha dhan lagu daawan karo sida premier league oo kale ilaa iyo gemka culus markuu jiro 400 ilaa 500 qof ah daawasho u soo tagta meeshan sida uu jeediyo waa meel aad baahad weyn oo ilaa qaadi karta 2000 qof halkii mar ay ku ciyaari karaan qaybaha kala duwan gamamka
Abdullahi Ducaysane waxa uu dhowrkii sano ee la soo dhaafay ku noolaa magaalada Nairobi waddanka Kenya oo ganacsiyo kala duwan uu ka hirgeliyay sida dhismaha guryaha loo yaqaan apartment balse goobtan waa mid isaga si gaar ah macna weyn ugu sameeyneysa maadaama ay tahay goob kulmiso dhalinyarada kala duwan ee ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii oo Impartion ka furan tahay. Marka laga yimaado Impartion ay tahay goob ganacsi oo milkiiluhu dhaqaale ka sameeyo, haddana waxa uu dhanka kale u arkaa goobtiisu inay dhalinyarada siiso fursad shaqo iyo xirfad kororsi. Sidoo kalena waxa ay goobtiisa dhalinyaradu uga maataan tahriibka iyo falalka keena burcadnimada oo ku badan meelaha ay degan yihiin dadka saboolka ah.
Waxa ugu badan oo anaga ku faraxsanahay oo rabna inaan juudi waqti gelino waa dhalinyarada soo kacday waxbartay oo inaan shaqo abuur u sameynay meeshaan ilaa iyo waxa ka shaqeysa 100 qof oo dhalinyaro ah oo wiilal iyo gabdho isku jirta oo aqoonyaala oo kuwa finance kuwa ma arkin inoo xifrada maqaayada ay leedahay meeshaan kuwa waxa jira gemeemka ku tirsoosay marka different sectors sid aan dhalinyaradaas aan wacyigelin u noqono koow shaqo abuur ugu sameyno empower in ugu sameyno hamigelintooda ma arkin in Afrika inaysa ka tagin ee meeshaan meel laga shaqeysan karo la isugu iman karo wax laga qabsan karo in aan anagana hooy u noqono ama asaaski ka bilaabanay horta aad iyo aad xoog ugu gelinay alxamdulillaah maanta waa ku guuleysanay
dhalinyarada baati oo ka faa'iideysatay waxa kamida wiilkan dhalinyarada oo lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Cali
markan meeshan imaade hoogo skillska ay kordhay alxamdulillaah kadib markii oo maamulka meeshan ay party on ay arkeen inaan qof degdeg ahay aanan wax walba qaban karo waxay ii darajada igu dareen waxaan noqday manager.
warbixintaas wariyaha v o a ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascad oo nooga soo diray Nairobi na waad dhegaysateen. Mar kale aynu sii joogno dalka Kenya. Guddiga qaran ee xuquuqul insaanka waa guddiga qaran ee xuquuqul insaanka Kenya ayaa waayadan dambe walaac xoogan ka muujinaya tirada sii kordhaysa ee dadka wax ka sheega dowladda oo sida muuqata laaf duubto qaar badan oo ka mid ahna ilaa iyo hadda ay maqan yihiin. Dowladda ayaa marar badan ku celcelisay inaysan ku lug lahayn afduubyadan dadka walaaca ka muujiya dadkan layska weynaya waxaa ka mid a muslimiinta Kenya oo ay Soomaaliduna ka mid tahay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo hayay wariyaha v o a Nairobi, Yasin Ciise Wardheere.
Dad tiradoodu aanay sugnayn ayaa la sheegayaa in la qafaaray qaarna weli lala yahay waddanka Kenya ilaa iyo dabayaaqadii sanadkii aynu kasoo gudubnay, iyadoo ururada xuquuqda bini aadamka uu ka mid yahay ururka qaranka ee xuquuqda bini aadamka waddanka Kenya ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano KNCHR ay ku celceliyeen dhowr goor baaqiya ay u jeedinayaan dowladda sidii lagu ogaan lahaa dadka cayladoodu weli ay ka cabanayaan dadka maqan. Walow tirada dadka la sheegaya inay maqan yihiin ama la qafaashay aanay weli sugnayn marka la eego daraasadihii ugu dambeeyey ee ka soo baxay arrimahaasi. Dowladda waddanka Kenya ayaa ku celisay baaqyo gaar ahaan hay-adaha amniga in ay jiraan baaritaano gaar ah iyo dadka dembiyada galay oo la horkeedi doono maxkamadaha marka ay baaritaanadu dhammaadaan, hase yeeshee aanay jirin sida wax loo sheegayo marka lasoo xigto hadallada xildhibaanada mas-uuliyiinta kale ee dowladda oo iyaguna tilmaamaya in ay jiraan baaritaano hor leh oo arrintaasi laga samaynayo. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo bahda waxbarashada iyo dadka xuquuqda bini'aadamka u dhaqdhaqaaqa ka tirsan iyo Maxamed Ismaaciil Shiino oo isaguna ka mid ah dadka wacyigeliya dhalinyarada xafada Islii ee deegaanka Kabakunji oo isagu inta badan ka qayb gala baraarujinta iyo dhiirigelinta dhalinyarada sidii markaasi shaqooyin loogu abuuri lahaa. Su-aasha ugu horreysa ee labadiinaba aan doonayo inaan warbixin ka bixisaan waxa ay tahay bal ilaa iyo haatan dadka lala yahay iyo warbixinadii ugu dambeeyey waxa ay tilmaaxayaan.
Yaasiino, arrintan arrin uguba ma ahan tan iyo waagii xorriimada la qaatay madaxweynayaasha waddanka soo mar oo dhan maamuladaas afduub uu ka jiray walow uusan sida hadda u ballaartay uusan ahayn. Saa la socotid waayihii dambe bulshada muslimiinta ayaa aada loola bixi jiray, la afduuban jiray, qaar weliba dil iyo sixun intii loo dilo wabiyada lagu tuuri jiro meydkooda lasoo heli jiray. Hadda madaxweynahan hadda waddanka madaxweynaha ka ah William Ruto ololaha doorashada wuxuu ku galay in uu cirib tiri doono qof dambana xukunkiisa aan la afduubi jirin, la afduubi doonin oo la weyn doon. Dagaalka baraha bulshadana uu batay oo mucaaradka dowladda ayaa arrintii dib u soo laba kacleysay. Waxaa batay marka dadka lala baxay qof kasto dawladda wax ka sheego ama baraha bulshada wax ku soo qoro ayaa ama dawladda ay ka shakisay oo xariir la yeeshay arrimahaas ayaa subax walba mahabeenkii lala baxaa wadada dhaxdeeda laamiga taas oo socdo qofkii asagoo la afduubanay dad aan la aqoon heebtooda dawladdana ilaa hadeer waxay taagantahay inaysan ka warhayn aysan dawladdana ahayn wax afduubanayo ay baaritaano noqdo walow ayada dawladda mar walba ay taagantahay inaysan arintaas la kulahayn ayna dabag joogto baaritaan dheeri oo madax banaan ay sameyn doonto marka waa mushaakil soo kordhay iyo wax ku beeray waalidiinta cabsi aad u badan
ilaahay intii baraha bulshadu ay aad u xoojiyeen dhaleecaynta ay dowladda ay ugu jeedinayaan ama wadamadan afrikada bari soomaaliya ay ka mid tahay aad ayay ula soconayaan hay-adaha iyagu qaabilsan ee dhaqdhaqaaqyadaasi iyo waxyaabaha ay markaasi dowladda lidka ku ah hase yeeshee ma dhacdo inta soomaaliya iyo wadamo badan oo 24 kaas aad arkayso in dad la laynayo iyo dad la dilayo iyo dad la xirayo haddana cid loo qabtaa aanay inta soomaaliya ka jirin kenya waa ay ka duwan tahay marka cabdisalaan la eego arrimahaas see marka dowladdu ku ogaan weyday dadka howlaha iyagu samaynaya halka dad aan dambi lahayn la qabanayo
yasino warinta waxaa weeye warunta oo horta warinta waxaa crisis wuxuu ka jiraa tacliinta gaar ahaan jaamacadaha maadaama dowladdii wixii laga rabay inay caruurtan ay lacagtooda bixiso funds ay bixiso systemkii jaamacadihii sidii la rabay u shaqeeyo maadaama ay dhici waysay ardaydii waxay dareemeen idleness waxlada oo engagement badan ma jiro marka waxay ku kaceen inay dhahaan marka waqtigan fara badan aan haysano maxaan ku buuxinaa horta ilaan jaamacaddii hostel lagu jiraa cunto lama hayo lecturers ma laha fiiska lagama bixinin waxaan arday jaamacad waay taqriiban 100,000 ayaa akhrisata jaamacadaha haddii marka dowladdu ay engejgareen waayso oo si fiican loo kabi waayo guidance fiican la siin waayo waxaa weye waa qumbula mawquuta la farabiga waa bom anytime qarxi karo way marka taas waa horta waa arrin ku saabsan tan kale waxaa weye kenya marka laga hadlayo dhanka tacliinta waalidiin fara badan caruurtooda ma ka warhayaan caruurtana meelay degan yihiin dadkan xaggee degan yihiin marka dad fara badana marka waxaa laga dhaadhiciyey inaad haddii aad social media ka dhex hadasho oo aad ka dhex buuqdo inaad lacag helaysid ama aad caan noqonaysid oo iyo lagu baranayo activist aad noqonayso kadibna marka haddii lagu taabto dad fara badan saas laguma shaqeyn karo waxay mootahay waa inay xoriyadeenni waa inay meel ku ekaataa dadka ugu dhibka badan oo waayn doono oo dhalinyaradaas jaamacada marka ani waxaan dareemaa in systemki engagementka caruurta la rabo in lagu soo barbaariyo lahaayo engage laga dhigo barnaamijyada jaamacadda ay socdaan in dowladdi ay gaabsi gashay
aabayadu mahadsantiinkoosi waxay ahaayeen maxamed ismaaciil shiino oo arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda soomaalida ee nairobi iyo cabdisalaam aadan maxamed oo bahda waxbarashada ka tirsan yaasin casawar dheere v o a nairobi
aad iyo aad u mahadsan yaasiin haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa muqdisho inooga soo diray wariyaha v o da cabdilcasiis barrow
dowladda federaalka ee soomaaliya waxa uu qorshaheedu yahay in dalka uu aado doorasho qof iyo coda sanadkayna soo aadan ee 2022 meelaha ugu badan ee xogta tabinta doorashadaasi laga sugayo waa warbaahinta haddaba qaar ka mid ah aqoonyahanka wariyaasha ah ee ka shaqeeya saxaafadda gudaha ee soomaaliya ayaa qaba aragti kala duwan oo ku saabsan sida saxaafadda iyo wariyaashu ay ugu diyaarsan yihiin tabinta doorasho qof iyo coda oo dhowr iyo 50 kadib soomaaliya isku diyaarinayso qaar ka mid a wariyaasha ayaa qaba in xilligan saxafiyiinta jooga aysan u tababarnayn in doorasho noocaas ay tabiyaan laakiin kuwo kale ayaa qaba marka la eego xirfadda saxafiyiintu ay leeyihiin iyo dadaalada ay bixinayaanba inay ka soo bixi karaan shaqadaasi dooda gaaban ee maanta ayaan arrimahaasi ku eegaya waxaa igala qayb galaya xalad cali guuleed oo ah saxafi muddo dheer ka shaqaynaya warbaahinta soomaalida iyo cabdulaahi yuusuf oo ah saxafi ka shaqeeya mid ka mid a telefishinada maxalliga ee soomaaliya arrinta ah uma diyaarsana waxaa qaba hanad cali guule isaga ayaana ku hormaraya hanad marka hore soo dhowow soomaaliya doorasho qof iyo cod isku diyaarinaysaa maxay tahay sababta aad u qabtay in saxafiyiintaani u diyaarsanayn tabinta doorashooyin noocaas
waa mahadsan tahay sidoo kale saaxiibkaygii waan u mahadcelinayaa waxaan u xuskanayaa hal arrin oo muddo dheer soo jirtay runtii afartii sano iyo aan dhahba 8 sano ee lasoo dhaafay hab ugu sii darnaato sanadahan dambe sababtoo ah warbaahintii Soomaaliyeed oo markii hore wariyashoodii la daala dhacayay toobar la'aan oo dhibaatooyin fara badan haystay ayaa haddana waxa ugu sii darsantay maalmihii la soo dhaafay in warbaahintii rasmiga ah dawladdu ay u qaaday talaabo kale oo runtii lagu tilmaami karo waa mid kamida waxyaabaha la doonayo in lagu cabriyo suubinta Soomaaliyeed warbaahinada qaar kood dhinaca dawladda ay ku dhahan ay u jiraan jeeran waxa aad loo leeyahay warbaahinta qaar kood waa la iibsaday oo sida la rabo xilliga la taagan yahay waxba uma sheegi karto oo uma tabin karto sidii saxda ahayd ay jirtay marka hadii warbaahintii la afqabtay markii hore haddana warbaahinada qaar kood lacag lagu xarqinayo si ay u joojiyaan warbixinada lidi ku ah dawladda federaalka Soomaaliya suurtagal ma tahay in warbaahinta Soomaaliyeed ay soo diyaariso inay tabiso doorasho qof cod ah
Abdullahi Cusub TV aad ka shaqeysaa oo telefishin maxalli ah warbaahin kala duwan aad ka soo shaqeysaa markii aad fiiriso dooda hanad oo meesha keenay maxaad adigu ka leedahay
kulli horta warbaahinta Muqdisho gaar ahaan ku Muqdisho in badan horta way baahisaa wararka doorashooyinka teda kale bulshada Soomaaliyeed waxay bartay in Muqdisho ama gobolada meel walba Soomaaliye joogto inay ka dhacayso doorasho qof cod ah sababtoo ah waxaan ku kalsoonahay wariyasha xilliga la shaqeeya oo xirfadooda runtii ay tahay xirfad oo bulshada Soomaaliyeed aad u maalisay marka waxaas dhigi karaa doorasho qof cod ah inay dalka ka dhacdo waxaa sabab u ah wariyasha Soomaaliyeed
sababtu maxay tahay bal halka faafay
sababtoo ah wariyasha bulshada waxba ogeyn way baahisaa waxay u sheegtaa in Muqdisho ama gobolada dalka ay tahay gobol aad amnigooda ay u wanaagsan tahay ay tahay ummad Soomaaliyeed oo u bisal in ay doorasho qof iyo cod qabsadaan waxayna wariyasha Muqdisho ama wariyasha meel walba joogan waxay la tartamayaan kuwa caalamka
hanad tababar saxaafadeedna waa tahay in ku dhow 20 sanana wad ka shaqeynaysa Soomaaliya marka aad fiiriso dooda waa Cabdullaahi Keen waxa uu leeyahay si u dhiganta wariyasha caalamkan u diyaarsanahay gobolada inay amni yihiin inaga sheegna khibrad diwaan hayna taa adi maxaa ku diidantaa
waxyaabaha aan ku diidana waxaa kamid ah maalin dhaweeyd shir jiraayd ayaa waxaa qabtay gudigii doorashooyinka madaxa banaana dawladda federaalka Soomaaliya waxay saartay arrimaha doorashooyinka marba inaan ka hadlo ma dhaceysa iyo waa dhaceysa waa dood kale oo siyaasadeed oo dhinac kale ah ayaa ka hadli doona laakiin dhinaca anaga noqays qusaysa ee saxaafadda waxa weeyaan sidii loo baahnaa ma loo tabiyay coverage fiican ma laga siiyey bulshada tusaale ahaan gudiga wuxuu yiri ilaa 30 goobad lama magacaabin waxay ahayd warbaahinta Soomaaliyeed in ay dadka ku taxan bulshada ku taxan inay u faafaaso in gudiga sidaa uu yiri meelaha lagu qabanayo sida loo qabanayo in ay bal xataa waxa laga yaabaa qofkii dhashay 91 wixii ka dambay inuusan aqoonba doorasho ay tahay nooca doorashada ka hadlaan waxay ahayd toddobaadkan in coverage ama wararka ugu waaweyn inay ahaato arrimaha doorashooyinka ee gudiga hadlay iyo sida loo qaban lahaa meelaha loo qabanayo doodo la abuuro bulshada wacyigelin loo sameeyo maxay tahay doorasho door qof cod ah sida loo qabanaya gudiga dib loogu laabto su'aalo fara badan la keeno wixii dhan ma jiraan warkii wala soo qaaday waxa la yiri gudiga doorashooyinka waxa dhahayn doorasho qof cod ah dalka ka dhace maalin hibeel bilaabaneysa maalin hibeel balas fulisto bay dhamaatay wixii laga ka dambay cid ka
hadlay
dacadii bisala tv laakiin dacadda maxaa xigay waxba dadka looma sheegin bulshada waxba ma oga meelaha lagu qabanayo lama oga waxaadna waxa jirta su'aal waxaan kaga soo qaaday malweed meelaha shacabka cabay dadku waxay isweydiinayeen gudoomiyaha gudiga wuxuu sheegay in ilaa 300 goobood goobaha maxayimiyiin maxay warbaahinta u weydiin weysay arintaas maxay fulo ab ugu sameyn weysay maxay dood ugu qaban weysay intee lagu qabanaya sidee loo qabanaya waxa dhan ma jiraan marka shir jiraa cidda la soo qabtay warbaahinta lagu shubay full stop
Abdullahi miyaanay dood dhaxalgal ahayn arrintaas oo muujinaysaba dabacsanaanta saxaafaddu ay qabto iyadoo la gaarin doodihii kale ee warbaahintu ay ahayd doorashada iyo sida u dhacayso iyo goobaha iyadoo laga hadlin in taxliilintii hadalkii gudoonka uu soo saaray sida dhacdadu u tabisay inaad ka tagteen iyadoo masiir dhan oo daleed laga hadlayo soo taa nugeylka saxaafadeed ma muujinayso
maya isma dhigi kartaasi sababtoo ah gudiga doorashooyinka marka hore way sheegeen in doorasho jadwalkii way cadeeyeen laakiin waxay wariyashay ka dhow sugayeen gudiga go'aanka ee soo saaray
inaad su'aalo weydiisaan soo maahay
su'aalo waxaa ka hor yartay gudiga oo arrimahaas ay wadaan haddii ay dhaheen bo su'aalo inta badan wariyashay looma ogolayn mar qaar inay oo gudiga weydiiyaan laakiin maskaxdoodu way ku jirtay in su'aalahaas iyo su'aalo ka badan inay weydiiyaan
su'aalo lama weydiin waa tii aan ka hadlayay sababtoo ah saxaafaddeenii iyo dawladduba uma diyaarsana wax la xiriira xaaladda saxafiinta ay ku shaqeeyaan ama xurriyadda qolka uma diyaarsana. Wariyaha marka la qoraayo tusaale ahaan sida aan xogta aan ku hayo waxa waaye intee ka socota ma label shakhsiyaad kooban ayaa la siinayaa su'aalaha inay weydiiyaan, waana su'aalo hore loo soo diyaariyay oo qofkaas uu baalasiin. Waxa laga yaabaa saxafigii kale in aan la siin su'aal uu isleeyahay,
laakiin dad dooda shirarka jiraa ee ka dhex muuqata saxafiyiinta iyagoo kala boobaya su'aalaha
kala boobida hal mid ay ku timid. Wariyaasha kale aan ka warheyn in su'aalo dad kale loo soo dhiibay ayaa laga yaabaa inay isku dayaan inay su'aalo weydiiyaan. Waa meesha marka meesha xaaladda ka taagan tahay. Marka la qabanqaabanayo ama dawladda ha qabanqaabiso ama xafiiska ka soo dawladda ka tirsan, waxaa loo ogol yahay dad kooban 1-2-3 ilaa 5 ma gaari karaanba wariyaasha loo ogol yahay. Marka saxafiyiinta kale ee madax banaanaa ee su'aalihii dadka ka guuxay qabeen ayaa meesha ka baxay, waa kuwaas ku
isdirsanaya. Arintan ma jirtaa?
Horta arintaasi way jirtaa, laakiin inta badan wariyaasha marka la joogo goobaha shir jiraayd competition jira, tartana jira. Marka su'aalaha inta badan oo wariyaha ama qofka wariyaha reporterka ka guuxaya inuu wadiyo waxaa laga yaabaa qof kale saaxiibkiisa inuu wadiyo, laakiin inta badan guddiga doorashooyinka haddii wariyaasha la dhaho su'aalo in badan su'aalo wala wadiya, wariyaashani mar walba waxay u diyaarsiin heegal u yihiin in guddiga doorashooyinka iyo liba xubnaha mucaaradka oo qudhooda ay diidan yihiinbo in doorasho qof cad inay ka dhacdo. Marka wariyaasha waxay isleeyahay waa dad u bisil in dalka doorasho qof inay ka dhacdo, laakiin mar walbana waxaa muhiim ah maadaama wariyaal aanahay in qolqol loo safrin. Marka wariyaasha inta badan waxaa leeyahay waa dad khibrad leh, waxay la jaanqaaday caalamka oo waxay cashar ka qaatanbo wadamada caalamka.
Arrimaha tabinta doorashooyin qof cad waa hawl dhib badan oo xarun dhaxaa lagu tiriyaa goobo kala duwan oo codadka laga soo qaadaa kor joogtay leedahay. Dad codadka bixinaya ayaa jira, waqtiga bilaabataa, waqtiga xarunta adduunka marka la fiiriyo waa hawsha ugu adag ee warbaahinta qabato ay tabayso. Saxafiyiinta Soomaalida ah inta badan marka la fiiriyo burburkii dowladda Soomaaliya kadib ayay dhasheen. Haddiiba doorashada sida loo wada dowladdu ay u dhacdo la isla qaato, xaaladu ma kula tahay saxafiyiintuna tababar u baahan yihiin? Yaasa tababaraya haddii joogta lahaa noqoto?
Waa maasan tahay. Ilaa hadda tababar waa u baahanahay. Saxafiyiinta Soomaaliyeed dadaal fiican ay muujiyeen runtii, mana dafirayo. Waxaan ogahay saxaafad meesha ka soo bilaabatay iyo meesha shalay taagneed runtii farqi xoogan ayaa u dhexeeya. Dadaal fiican ay wariyaasheen da'da yar waliba aada u sameeyeen, way dadaalayaan, waa halkariin. Waxay baahayeen oo keliya in yaroo la toosiyo meelaha qaarkood laga wacyigeliyo iyo sida u shaqeynayaan. Waxaa aragnaa wariyaal badan oo runtii iyagay dowladdi iyo isku dhegan yihiin, xataa dadka caadiga isku dhegan yihiin aan aragnaa, taasna dhinaca digitalki waxaase iyo social media ka timid. Laakiin saxafiyiintu way u baahan yihiin xilliga la taagan yahay, waliba si gaar waxay ugu baahan yihiin maadaama dalka doorasho uu galayo. Ururada saxaafadda iyo inay xoog saaraan weliba ururada saxaafadda ee madax banaan. Hadda waxaa jira guddi doorasho, guddiga saxafiyiinta qaranka ee weli la isku haysto, oo runtii aan sax ahaynba waa iska samaysatay wasaaradda warfaafinta, iska samaysatay oo gacanta ka samaysatay. Marka urur badan ayaa jira, ilaa 3-4-5 kuwa gabdhaha iyo marka la isku daro, iyagay tahay kaalintooda inay kasoo baxaan. Si gaar ahna maadaama sanadkan gudihiisa la galayo arrimo doorasho iyo doorashooyinka qalalaasa badan ayaa ka dhalanaya, xaraf badan ayaa jirta, iyaga ayaa mas-uuliyad ugu weyn ay ka saaran tahay in sanadkan gudihiisii ay ka shaqeeyaan ama ay soo bandhigaan qorshe cad oo ay saxafiyiintu ay ku siinayaan tababaro la xiriira arrimaha doorashooyinka. Casharada inta badan hadda la bixiyo, anigana ogahay, anigana kasoo qayb qaatay sanadii 4 sano soo dhaafay, kuma xusneyn wax la xiriira arrimaha doorashooyinka. Cashare kale ayaa ahayd marka sanadkan oo kale baada iyo dad qof kasta oo saxafi ah oo magaalada ku sugan oo runtii waa joog ah khibradan ku jirta in saxafiyiinta ku biiriyo casharada noocaas oo kale.
Cabdullaahi adoo soo koobaya, tababarka saxafiyiinta yaa laga raadiyaa, mase loo baahan yahay marka
horta aad loo baahan yahay? Qof walba saxafi ah tababar wuu baahan yahay, lagama maarmaan waa midaasi. Teda kale tababarkaasni waxaa wanaagsan in laga kaashto dadka khibradda u leh arrimaha doorashooyinka, sida iyo wariyaasha qudhoodaba cilmi iyo waxyaabo kale si ay ugu bartaan. Marka dadka khibrad u leh doorashooyinka in ama saxafiyiinta ururada saxafiyiinta qudhoodaba in ay fadhiistaan oo laga shuuro ama lagu shuuro arrimaha doorashooyinka sidii loo qaban lahaa. Marka
هند علي قوليد وآه توابرا صحافديات دي صحافي مددر كشقيني ورباهين تا صومالي دا إيا عبدالله يوسف وآه صحافي كترسن تلفشن كعصب إيا مقالة دا مدشو دوتا قابانا ييقال قيب قليين مالتا أنيقو عبدالعزيز برهوائي دي لسعوتين يتاني قولتي دنبه نبتلي
أدي أدو ماتني هاي عبدالعزيز برو ونلا سعودتين يحب انتاسي دو دقابن هاتنا لنعيها صحب
أداني بي بداتادا وما حيش وابيني ما أنا غاقف بوستاقا يلي كارا يليب عشا ما أنا غانو بغيوبي قولتي الخير تادا أتاني بيبي تادا وما حيش وابيني ما أنا غاقف بوستاقا إلي كان أيب عشا ما أنا غانو بغيوبي قولتي الخير تادا حبيبو فناناتي الكي خدكو بقنايدي سيداني قبل موقعيان وبدل انسواقينو قالي عرق بسلكابو سيدوي قدي ميدا وحبيبو فناناتي الكي خدكو بقنايدي سيداني قبل موقعيان وبدل انسواقينو قالي عرق بسلكابو سيدوي قدي ميدا
استاسي يودن بيستي إذا عدى ذي عاوي دنيا إنت هذيل هذا مركل إنه برد كل مدونه وأنا جوا محمد عبد الله ما فيه وإذا نسيت أسيو حبي مركزين.